Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Otevíráme další z našich pravidelných poraden. Tentokrát pozvání do vysílání rádia vašeho kraje přijal doktor Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Povídat si budeme o současném chodu Fakultní nemocnice ve spojitosti a v důsledku pandemie COVID-19. Pane řediteli, v posledních dnech jsme se mohli v médiích setkat s titulky typu černé scénáře se nenaplňují, kolaps nemocnic nenastal a podobně. Znamená to, že už ten kolaps také nehrozí, anebo se zatím odsunul a přinejmenším není jisté, jestli na něj dojde nebo nedojde?
Tak já si opravdu myslím, že se odsunul. Zatím ještě nevíme, jak to bude vypadat. To, že teď ta čísla tak nenarůstají a řeknu, zastavil se ten exponenciální růst, který byl, je opravdu díky tomu, že se začala dodržovat ta režimová opatření, která nastavila vláda.
Je teď určeno nějaké možné kritické datum?
To je věštění křišťálové koule. My vždycky si hrajeme na ty týdny. Každý týden v pondělí se domlouváme v rámci našeho krizového štábu. Říkáme si nejenom, jak dopad ten minulý týden, jak jsme skončili v neděli, ale i co nás čeká, ale vždycky je to kdyby. Takže žádné datum vám teďko nedokážu říct.
Takže není to jako bylo přelom října, listopadu, pak se říkalo 5. listopadu, potom 10. listopadu, ne.
Pořád je to před námi.
Kolik covidových pacientů je teď u vás hospitalizovaných?
Tak k dnešnímu dní je 208, z toho 41 pacientů je na jednotce intenzivní péče, 14 pacientů je napojeno na umělou plicní ventilaci a 20 pacientů je na vysokoprůtokovém kyslíku.
A tohle číslo představuje jakou naplněnost kapacity, kterou máte vyčleněnou právě pro pacienty s covidem?
Tak ta kapacita určitě naplněná není. Máme určité rezervy. My na těch jipových lůžcích dneska máme 13 volných jipových lůžek a 43 standardních lůžek pro covid pozitivní nebo suspektní pacienty. Takže my jsme udělali režimová opatření tak, aby jsme byli připraveni na velká čísla, řeknu 200 standardních a přes 50 pacientů v intenzivní péči, takže zatím ta kapacita není vyčerpaná.
A staráte se také o pacienty z jiných krajů? Vypomáhají si třeba nemocnice navzájem, protože někde už ta kapacita je na hranici?
Tak je národní koordinátor intenzivní péče, který má své krajské koordinátory. U nás je to přednosta kliniky anestezie a resuscitace intenzivní medicíny, pan docent Beneš. Takže monitorujeme situaci v kraji. Přebírali jsme pacienty i z jiných krajů, ale zatím to byli jenom jednotliví pacienti, takže ne, že bychom třeba přebrali celé jedno oddělení. To zatím nebylo potřeba. A samozřejmě i v kraji si pomáháme.
Kde jste vzali lůžka navíc? Přesně tady od posluchače máme dotaz, jestli pacienti s koronavirem obsadili také lůžka mimo infekční kliniku.
Tak určitě obsadili, na to musím odpovědět, ano, obsadili, ale je to jenom díky tomu, že my jsme se na to připravili a vyčlenili jsme jednotlivá oddělení, kam ty pacienty budeme pokládat. Jinak Plzeňská fakultní nemocnice má 1700 lůžek, takže lůžek bude vždycky dost.
Takže máte ještě možnost tu kapacitu stále navyšovat, tedy
tu máme poměrně značnou. Nicméně je důležité, aby jsme měli i personál, který se bude starat o pacienty, protože můžeme mít volné postele, můžeme mít volné ventilátory, ale musíme mít volné zaměstnance, kteří jsou schopni zapnout ten stroj, postarat se o něj a postarat se i o toho pacienta.
Určitě se k tomu ještě dostaneme, ale teď nám někdo telefonuje. Ano. Dobrý večer. Slyšíme se, můžete se ptát? Jste ve vysílání rádia vašeho kraje. Dobrý den.
Jsem ve spojení.
Ano, povídejte.
Dobrý večer, já vás zdravím. Tady posluchač Petr Střední Šulňan. Je mi se 80 let a chtěl bych říct panu ředitelovi, že jako v dnešní době a vzhledem k tomu věku bych měl docela obavy přijít do nemocnice. A abych řekl proč. Je to několik dní, tak jsem poslouchal pořad na Rozhlasu Plus, kde dva lékaři hovořili o tom, že nás čeká v nejbližší době, že skutečně nebude personál, nebudou ventilátory a že se to bude řešit tím způsobem, dávali jako příklad, budou dejme tomu dva pacienti a budou potřebovat ventilátor, tak se bude losovat o to, kdo ho dostane. Tak jsem myslel, že si úplně sednu na zadek a chtěl bych se zeptat pana doktora ředitele, jestli se už taky na něco podobného připravují. Protože tu ty lékaři říkali, že bude muset být připravený tým lékařů, který jako rozhodnou, co se udělá s pacientem, jo, jestli se ho budou léčit, anebo jestli už léčit nebudou. Takže já jsem asi v té kategorii věkovej, kdy už asi by mě nikdo neléčil. Děkuju a čekám na odpověď pana doktora.
My vám děkujeme za zavolání, přejeme pěkný večer. Máme tady podobný dotaz. Máte pokyny z vyšších míst k černému scénáři, které pacienty s koronavirem zachraňovat a které ne?
Tak zatím takový pokyn není, který by nám striktně řekl pacienty od určité věkové skupiny výš nezachraňovat, ale já k tomu chci jenom dodat jednu důležitou věc. Já samozřejmě doufám, že k tomu nikdy nedojde. K tomu, aby byly vyčerpány veškeré kapacity, jak jsem říkal, ne lůžkové, ale hlavně ty personální. Tak jako třeba to bylo na jaře v Itálii. A pak chci jenom posluchači uklidnit v tom, že věk není limitující. Věk je jenom jedna z hodnot, které se v tom vždycky musí zohlednit, ale je tam samozřejmě kvalita života toho člověka, přidružené choroby toho člověka. To přesně na jaře řešili Italové. Jestliže kolegové v nějaké relaci o tom mluvili, tak to opravdu mluvili kdyby, ale jak já jsem věčný optimista a doufám, že k tomu nikdy nedojde a my ve Plzeňské fakultní nemocnici je nás takových víc a já děkuji celému týmu Plzeňské fakultní nemocnice za to, že opravdu špičkově léčí a pracuje s maximálním možným nasazením, tak aby jsme se do této situace nedostali.
Určitě to poděkování je na místě i z naší strany, takže já se připojuji i za naše posluchače. A další dotaz, plánovala se i v Plzni nějaká polní nemocnice?
Mluvilo se o tom chvilku. Mluvilo se o hale lokomotivy. Naštěstí byli všichni rozumní a k tomu to nepřistoupili. Já si myslím, že když budeme si říkat o tom, že by mohl být nedostatek lůžek a plánovalo se nějaké záložní zařízení, tak jedno na Čechy a jedno na Moravu stačí. To znamená Praha a Brno bohatě postačují, určitě ne Plzeň, protože opět, jak jsem říkal před chvílí, můžeme mít volných lehátek spoustu i lůžek, ale potřebujeme personál, který bude umět obsluhovat. A to by asi bylo opravdu to bolavé místo, ten neurologický bod, který bychom nedokázali vyřešit.
Myslíte si, že nynější opatření jsou dostatečná nebo že by měl přijít přísnější lockdown, jak opakovaně žádá doktor Kubek? To je dotaz od pana Josefa. Tak pravda je, že od doktora Milana Kubka, prezidenta České lékařské komory, jsme opakovaně slyšeli tu výzvu k zavedení ještě přísnějších opatření, než jsou teď. Tak je pravda, že v uplynulých dnech jsme se radovali ze sníženého přírůstku zachycených nakažených za den, ale včera byl opět rekordní přes 15 700. Jaký je tady váš názor?
Tak já si myslím, že lockdown už v podstatě máme. Jaký větší ještě můžeme mít? To, že vůbec nebudeme vycházet? Protože dneska jdeme do práce, jdeme z práce, nakupujeme jenom to, co běžně potřebujeme a od 9 už se nikdo nepohybuje po ulicích, vyjma cesty z práce nebo když jde vyvenčit psa. Já si myslím, že kdyby nás úplně zavřeli, tak je to až úplně to poslední. Ale řekněme si na rovinu, když budeme dodržovat to, co teď platí, tak ta čísla by se měla zastavit a měla by se snižovat.
Posloucháte poradnu, co vás zajímá, rádia vašeho kraje, ve které je hostem doktor Václav Šimánek, ředitel fakultní nemocnice v Plzni. Své dotazy pro něj směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo jako SMSky na číslo 605 55 48. Jednu přečtu. Jaký je v naší nemocnici poměr uzdravených a zemřelých pacientů s koronavirem a kolik jich umírá přímo na covid? Leží u vás i mladí pacienti s covidem?
Tak já začnu od začátku, od konce. Leží u nás bohužel i mladí pacienti s infekcí covid a s nějakou jinou základní chorobou, která je limituje, která je přinutí, aby zůstali ležet v nemocnici. Těch uzdravených máme naštěstí víc, než těch, kteří nám zemřeli. Nicméně jsou to v dnešní těch posledních dnech jsou to jednotky pacientů, kteří bohužel teda zemřou s covidem.
Takže nicméně, s covidem ne přímo na covid?
Ne přímo na covid,
správně.
Mají covid infekci a nějakou jinou komplikaci. Jo, srdeční, plicní, nebo jinou, která bohužel je limituje na životě.
Opět se někdo hlásí telefonicky o slovo. Dobrý večer.
Dobrý večer, posluchačka Stachovská, prosím vás. Je to hrozný. V marketu polovina lidí, kteří tam byli, včetně prodavačů, sice roušky mají, ale mají je pod nosem. Když jim člověk něco řekne, jsou zprostí. Ale hlavní věc, začalo se to tady hrozně šířit, když se opět přestali hlídat hranice. Odnášíme to my všichni ostatní, proč se znovu nezačnou hlídat hranice? Proč se nedělají nejenom výchozí, ale i příchozí testy, karantény a tohleto. Dokud se tohle dělalo, tak se to u nás zmírňovalo. Pustilo se to tam a tamhle ty Karviny, Poláci a tohle stalo hned to tady a začalo se to takhle šířit. Proč se to znova nezavede?
My vám děkujeme za názor, za zavolání. Přejeme hezký večer, pane ředitele. Nevím, jestli se k tomu chcete vyjádřit, protože to není přímo, jaksi to je spíš připomínka k politikům, aby oni rozhodli.
Ale já bych to jenom doplnil. Musíme se chovat zodpovědně a lidsky nejenom k sobě, ale i ke svému okolí. Takže když budeme chránit sebe, budeme chránit i okolí. A o tom to je asi jenom tak moje taková glosa a reakce na dotaz.
Že je to hlavně poslušnosti a o ohledu plnosti.
Je to ohleduplnost samozřejmě.
My jsme několikrát už informovali o tom, že jste poměrně nedávno v říjnu otevřeli urgentní interní příjem tady na Borech. Tam směrujete jenom pacienty s podezřením na covid a s prokázanou nákazou, a nebo u vás probíhá ten příjem akutních pacientů tady a ještě potom dál, jak si je rozdělujete, nechci říkat třídíte, to zní hrozně, ale podle toho, co jim je.
Tak já bych se vůbec toho slova třídíte nebál. Jo, opravdu potřebujeme třídit a to je základ. Základ úspěšného vyšetření, rychlého vyšetření a rychlého zahájení léčby je vytřídit pacienta. My to učíme už dneska studenty medicíny, tak jak mají pacienty odhadnout, jak je mají vytřídit a jak se jim mají věnovat, protože některý potřebuje opravdu tu urgentní péči, některý potřebuje akutní péči a některý pacient může počkat v čekárně. Uh-huh. A o tom to je. A co se týče toho urgentního příjmu na interním oddělení v bývalé vojenské nemocnici, tak tam jsme to udělali zcela záměrně, protože my jsme celý tuto jednu budovu vyčlenili právě pro covid suspektní a pozitivní pacienty, protože je tam dobrá lůžková kapacita. V současné době je tam k dispozici 100 lůžek a příhodné bylo, aby jsme koncentrovali veškeré ty suspektní a covid pozitivní pacienty převážně na jedno místo, aby jsme ochránili zbytek nemocnice, protože tím, že třídíme, a správně třídíme, chráníme zbytek nemocných v té naší nemocnici. Takže proto to byla ta naše filozofie, s tím jsme šli a takto jsme to provedli. Já musím říct, že si to poměrně rychle dobře sedlo, že i ti kolegové zdravotníci, ať už lékaři nebo sestry, kteří jsou buď z plicního, z infekce nebo z interny, se naučili pracovat na jednom místě, byť dlouhá léta pracovali každý na své ambulanci, na své klinice, ve své budově, tak tady si to sedlo. Ty týmy jsou úžasný, velmi dobře fungují, velmi dobře spolupracují a zatím se nám nestalo, že by se opravdu ten příjem těch pacientů, to vyšetření zaseklo, což je velké plus pro pacienty, samozřejmě velké plus i pro nás a já jim za to taky moc děkuju.
Chodí k vám pacienti i sami, že třeba mají podezření, že mají covid a já. Zajdou na Lochotín? Jak potom takovou situaci řešíte? Nebo to neprobíhá?
Ne, probíhá to samozřejmě. My jsme ten lochotínský příjem, jak jistě spousta posluchačů ví, je obrovský a my jsme to zrežimovali tak, aby tam byla ta covid část a necovidová část.
To bylo už na jaře.
To už bylo na jaře. Musím říct, že se to i pacienti naučili vnímat, že tím, že jsou jakoby covid suspektní, to neberou, takže by byli špinaví, to vůbec v žádném případě ne. Ale jde o to, aby jsme opravdu rozdělili ty, kteří přichází už jenom s podezřením a ti, kteří přichází s čímkoliv jiným, s bolestmi břicha, s bolestí na hrudi nebo s podvrtnutým kotníkem. Mm.
V jakém stavu jsou pacienti, kteří se k vám právě dostávají s covidem? Jaké mají příznaky?
Tak záleží na tom. Je tam část pacientů, kteří přichází s svojí základní diagnózou, se svojí základní chorobou a my zjistíme, že covid je tam navíc. To jsou ti pacienti, kteří jsou v podstatě klinicky němí a pak přichází pacienti, kteří mají příznaky covidu a já jsem zjistil, že covid je opravdu velká imitátorka, protože i moji přátelé, kteří prodělali covid, tak každý z nich měl jiné příznaky. Jeden společný příznak je, že necítí nebo ztratí chuť. To je poměrně u velkého počtu i těch, řeknu jinak, bezpříznakových pacientů, ale pak převládají ty horečnaté stavy, tak jako je to virové onemocnění, jako u veškerých většiny viroz, horečnatý stav, špatné zhoršené dýchání. Někdo ale může mít třeba i střevní obtíže, právě když má tu variantu toho covidu, který se soustředí hlavně v té dutině břišní. Takže je to opravdu velká imitátorka a i pro nás je to něco úplně nového, co jsme zatím nepoznali.
Pořád objevujeme.
Ano.
Bohužel covid byl by lépe, kdybychom věděli, jak na něj. My jsme dnes zaregistrovali zprávu od patologů z Brna, že lidé umírají na COVID-19 i doma. A právě částečně tady se dostáváme k tomu problému, že lidé nevědí, proto jsem se ptala i na ty příznaky. Kdy je ten správný okamžik obrátit se na nemocnici, na záchranku? Ti, kteří nevědí, že mají covid, tak pochopitelně váhají, bojí se nákazy. To jsme ostatně slyšeli i tady od posluchače, který telefonoval. Další nechtějí třeba zatěžovat zdravotníky, protože jsou i signály, že zase na druhou stranu se lidé nechávají odvést do nemocnice zbytečně. Takže podle čeho člověk pozná ten správný okamžik? Ano, teď už je to to dobře, kdy já potřebuji tu péči a zároveň, nechci říkat, že by dostal vynadáno, ale prostě nezatížím ten systém, tak?
Tak já si myslím, že každý z nás ví, kdy se necítí dobře. Ve chvíli, kdy se necítí dobře, tak by asi měl využít služeb svého praktického lékaře, protože každý z nás by měl mít nějakého praktického lékaře. A tady bych potvrdil slova pana prezidenta Kubka, který opakovaně tvrdil, že praktičtí lékaři jsou připraveni se postarat o svoje pacienty. Konec konců, každý praktický lékař zná ty svoje klienty, které ty svoje pacienty, které má ve svém obvodu, o které se stará. Takže i on dokáže potom hravě při tom jednoduchém klinickém vyšetření, tom základním klinickém vyšetření poznat, že je něco špatně. Dneska už může provést i výtěr, může si udělat antigenní test u pacienta, takže já si myslím, že když by využili služeb praktického lékaře, tak jim určitě ten praktický lékař nebude spílat za to, že ho navštívili. A on potom uzná za vhodné, jestli pacienta odešle do nemocnice, případně ho tam pošle třeba zdravotnickou záchrannou službou, kdyby opravdu ten stav byl urgentní. Takže já bych chtěl požádat naše posluchače, aby opravdu ctili to, že první v řadě je ten praktický lékař, na toho by se měli obrátit a on zváží, jak je bude dál.
Pokud to lze v tu chvíli pochopitelně.
Samozřejmě, jestliže to nelze, jestli je to nějaký rychlý, prudký, akutní stav, tak buď se dopraví do nemocnice sami, nebo zavolají zdravotnickou záchrannou službu, ale myslím si, že to je opravdu, to jsou ty pacienti, kteří jsou transportováni standardně zdravotnickou záchrannou službou a určitě to někdo nebere jako zneužívání nebo přetížení té služby.
Předevčírem fakultní nemocnice Plzeň rozšířila infolinku, kam můžou lidé telefonovat. Poradíte jim třeba i v tomto případě, kdy mají strach, nevědí, jestli ano, ne, kam se obrátit?
Tak my jsme tu linku zřídili, protože právě spousta pacientů volala na ten urgentní příjem, ať už na Lochotí nebo na Bory, ptali se i na, řeknu, obecné informace. Tak já jsem nechal připravit takovou kuchařku obecných informací, odpovědi, posadili jsme tam studenty, kteří vyřizují a telefonují na té telefonní lince 377-402-179 a navedou toho, kdo volá, správným směrem, tak co by měl udělat.
Já to číslo zopakuju. 377 402 179. A kdy tam lidé mohou volat? Je to každý den nebo třeba mimo víkendy?
Je to v průběhu dne a je to 7 dní v týdnu.
Od kolika do kolika hodin? Od 8 do 20, tuším, že jsem pořád,
ano,
platí. Je to tak,
platí to.
Jsme dostali takovou informaci. Tak jo, podrobnosti případně určitě na webu fakultní nemocnice.
Přesně tak, na webu a koronavir Dlaždice.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Ředitel fakultní nemocnice Plzeň, doktor Václav Šimánek, je hostem na vlnách rádia vašeho kraje. Přečtu opět SMSku, kde v nemocnici je testovací místo na covid a jak je organizován přístup lidí na testování, jak dlouho se tam čeká a jak testování probíhá.
Tak odběrové místo v Plzeňské fakultní nemocnici, bývalé vojenské nemocnici, je jak pro pacienty, kteří přichází, nebo klienty, kteří přijíždějí vozem, to je ten drive-in, anebo kteří přichází po svých. Všichni klienti jsou buď samoplátci, nebo mají e-žádanku od svého praktického lékaře, anebo je ten odběr indikován krajskou hygienickou stanicí. Pro tyto pacienty existuje určitý pořadník. To znamená, že my máme těch míst v rámci tady toho jednoho odběrového místa, těch přímo odběrových míst několik a jsou tam volné kolonky, do kterých oni jsou zaznamenáni, takže přichází přímo na čas. Ten odběr je rychlý, já řeknu několik desítek sekund, je to hluboký výtěr z nosohltanu a jestliže je správně vyplněna veškerá dokumentace, to znamená buď od krajské hygienické stanice e-žádanky nebo ten klient, který přichází jako samopláce, nám uvede mailovou adresu a telefonní číslo, tak pak už s ním komunikujeme elektronicky, takže už nemusí po druhé chodit pro ten výsledek.
A zase je to tedy v tom místě, které je vyčleněno pro tyto pacienty, aby se nepotkali s jinými.
Přesně tak, je
říkali.
To úplně mimo ostatní areál té naší nemocnice, je to na začátku areálu, tak aby opravdu jsme chránili zbytek nemocnice.
Když se teď odkloníme od pacientů nemocných covidem, v jakém režimu aktuálně fungují jednotlivé kliniky fakultní nemocnice, ať už se jedná o ambulance nebo i ty lůžkové části?
Tak my jsme dostali mimořádné opatření ministra, které nám nařídilo, aby jsme veškeré odložitelné věci odložili, takže takto pokračujeme, nicméně onkologický program a některý dlouhodobý dispenzarizace chorob, které se léčí několik let, tak probíhají nadále. A my jsme na našich webových stránkách také udělali takové informační okénko, kdy jednotlivé kliniky, když omezují svoje ambulance, poradny, tak to tam uvedou, tak aby zase naši pacienti se mohli jednoduše přes web podívat, jak zrovna vypadá ta jejich ambulance.
Jaká je celková obsazenost momentálně nemocnice? Protože už jsem se setkala i s názorem, že máte jenom covidové pacienty, což pochopitelně není úplně pravda, že?
Ne, v žádném případě. My dál jdeme samozřejmě akutní věci, ty nemůžeme, a pak věci, které jsou neodložitelné, takže ta obsazenost je, řeknu, snížena o 30%.
Jestliže k vám jde pacient na vyšetření, na nezbytnou kontrolu, dejme tomu, na která hygienická opatření by se měl připravit? Ono to začíná už u vstupu do nemocnice.
Kde probíhá triáž, kde se změří teplota, ten pacient je, odebere se krátká anamnéza, jestli se setkal s covidem, jestli je v nějaké rizikové skupině, a následně teda se zkontroluje, že má ty ochranné prostředky, to znamená roušku, a provede se dezinfekce, taková ta základní dezinfekce rukou, a pak je směřován do čekárny a do poradny.
Dotaz od posluchačky. Testujete lidi, kteří jdou do nemocnice na covid?
Ti, kteří přicházejí k vyšetření, tak netestujeme. Testujeme pacienty, kteří přichází k nějakému zákroku.
Pokračují preventivní prohlídky na mamografu?
Ano, tam jsme to neomezili, protože samozřejmě to nemůžeme udělat v žádném případě.
O těch plánovaných operacích jste už mluvil, že onkologický program se snažíte udržet.
On je to, paní redaktorko, nejenom onkologický, ale i ten neodložitelný. Můžou to být i operace, řeknu, kardiochirurgie také operuje, neurochirurgie operuje.
Právě k tomu jsem se chtěla dostat, ano. Protože někde i ty kardiochirurgické operace jsou odkládány. Takže vy zatím držíte ten víceméně standard? To asi také úplně nejde.
Také to úplně nejde, museli jsme odložit odložitelné. Ono je to těžko říct takhle paušálně, říct tyto pacienty jsme odložili, tyto jsme odložili. Je to vždycky na té dané klinice, kde je tým lidí, kteří se domlouvají a indikují ty výkony, které jsou neodložitelné, a ty, které jsou, tak samozřejmě se nedělají. Ale je to skupinové rozhodnutí, řeknu, týmu zkušených lékařů, přednosty nebo primáře té dané kliniky a jeho kolegů.
A až se epidemiologická situace uklidní, až se to přes nás přežene, doufejme, že to bude co nejdřív. Máte nějaký plán, jak v uvozovkách dohnat co se teď muselo jakoby odložit? Protože umím si představit, že teď je velká zátěž na vaše zaměstnance, a tohle bude další samozřejmě.
Tak my jsme to už zažili na jaře, kdy já jsem instruoval přednosty primáře našich klinik, aby se připravili na tu dobu post-covidovou, na tu pauzu, a připravili si harmonogram toho, jak budou chtít operovat svoje pacienty, aby si připravili a v jakém modelu to budou chtít řešit, aby si připravili určitý scénář. My jsme si potom na to sedli a udělali jsme z toho takový společný závěr, tak aby ten plán, aby ta nemocnice mohla fungovat, aby jsme měli dostatek pracovníků, kteří budou schopni se o ty pacienty postarat. A já jim musím poděkovat za to, jak to vypracovali, protože na jaře se nám to povedlo a poměrně brzy jsme začali dohánět tu ztrátu, kterou jsme měli.
S doktorem Václavem Šimánkem, ředitelem fakultní nemocnice Plzeň, probíráme téma covid a fungování nemocnice. Přečtu další dotaz a koukám, že budeme mít i telefonický, ale nejdřív tedy ten písemný, to bude rychlá odpověď. Mám-li při náhodném krevním odběru hodnotu CRP 180, může to ukazovat na covida?
CRP je C-reaktivní protein a je to známka zánětu v těle, takže samozřejmě může ukazovat na jakékoliv zánětlivé onemocnění.
Tak, slíbila jsem, že nebudete u telefonu dlouho čekat. Je to tak. Vítejte ve vysílání Rádia vašeho kraje a ptejte se. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěla, pane doktora, zeptat, já jsem to pustila teprve teď. Vím, o čem mluvíte, ale jak to mají dělat lidi, kteří mají astma, anebo srdce nemocný, ty taky nemůžou dýchat. A když někde sedíte u lékaře třeba 2 hodiny, tak jak to máme udělat?
Tak samozřejmě, když máte, my jsme o tom před chvílí mluvili, když máte nějaký urgentní problém, tak určitě není špatné zavolat zdravotnickou záchrannou službu, která to buď vyřeší na místě, nebo vás bude transportovat do nejbližší nemocnice.
My vám děkujeme za zavolání. Přejeme, aby žádný transport nebyl nutný. Hezký večer, naslyšenou.
Hezký večer.
Slíbili jsme, že ještě probereme tu otázku dostatku a nedostatku personálu. Jak jste na tom v současné době, v tuto chvíli?
Tak zrovna dnes bylo nepřítomno na pracovišti 550 zaměstnanců, z toho 240 v souvislosti s covidem, ať už izolací, karanténou. To je takové číslo, které teď máme několik dnů už průběžně pořád stejné.
Mm-hmm. Výpomoc zvenčí přichází?
Výpomoc zvenčí... My si musíme uvědomit, že nemocnice a zdravotnictví je specifický podnik, kam opravdu mohou ti, kteří jsou vzdělaní a mají určitou zkušenost. Takže my jsme přeskupili naše vnitřní síly, pomohli jsme si z vnitřních zdrojů a opět chci poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří se podílí na práci na jiném oddělení a naučili se tu práci na jiném oddělení a dělají opravdu úplně na špičkové úrovni, protože jsme nezaznamenali žádné pochybení, za to velký dík. No a pak jsme samozřejmě využili dobrovolníky, to znamená studenty, k dnešnímu dní jich 203 u nás v nemocnici a jsou už nejenom v rámci třídění, v rámci odběrových míst, kde pracují, ale jsou třeba i v jednotlivých zdravotnických provozech, ale ti mají určité zdravotnické vzdělání, mají určitou zkušenost a dají se pod odborným dohledem a dozorem použít i přímo na udělení.
Někdo se ptá, přijímáte dobrovolníky právě bez zdravotnického vzdělání, proškolujete je a jaké je jejich hodnocení?
To jsou pomocníci. To nejsou dobrovolníci, to jsou pomocníci, kteří nám chtějí pomáhat. Za to také moc děkujeme. Já bych chtěl poděkovat i panu primátoru Baxovi, protože spolupráce s Martinem Baxou a vůbec s městem Plzní je na špičkové úrovni dlouhodobě, nejenom v covidu. Takže my jsme společně vytvořili tu platformu spolupráce v rámci pomocníků. Hlásí se nám různí lidé, ať jsou to IT, ať jsou to řidiči. Některé z nich používáme, využíváme a jenom bych chtěl ostatní uklidnit, když bude potřeba, tak si pro vás sáhneme, ale naštěstí u nás v kuchyni nebo v prádelně ta nemocnost je úplně minimální, takže zatím si vystačíme s vlastními zdroji.
Jak často testujete zaměstnance na koronavirus? Další dotaz.
Tak my máme takový vnitřní nařízení nebo takovou vnitřní dohodu, že každý náš zaměstnanec se může nechat jednou měsíčně otestovat standardně, i když nemá obtíže, v případě, že má obtíže, tak samozřejmě kdykoliv a dbáme na to, aby jsme dobře chránili a je to taková ta naše forma nabídky těm zaměstnancům, tak, aby oni se cítili klidní. Někteří z nich to využívají, někteří z nich to nevyužívají a když bylo to letní období, tak každý, kdo se vracel z nějaké lokality mimo Českou republiku, která byla podezřelá, tak já jsem jim umožnil, aby oni i celá jejich rodina, která byla s nimi v této destinaci, tak aby se bezplatně nechali vyšetřit, aby ten návrat do Čech a návrat na pracoviště byl maximálně jistý.
Vy se pochopitelně o zaměstnance staráte i jinak. Vím, že jim k dispozici psychologická pomoc, že jim pomáháte s dětmi v současné době, kdy jsou děti doma ze školy. U vás je škola přímo?
Tu zřizuje Plzeňský kraj, ta je na Lochotině, je to jedna z poboček školy se zvláštním režimem, tak ta je, ale teď jsme zřídili školu pro první až třetí třídu v rámci jak Borského, tak Lochotinského areálu. Jsou to 3 skupiny po 10 dětech, které se starají právě o ty děti a umožňují našim zaměstnancům, aby tam ty zdravé děti dali a mohli pracovat. Ta psychologická skupina, která je taky špičková, ta funguje nejenom uvnitř nemocnice pro naše zaměstnance, ale i navenek dává určitou psychologickou intervenci pacientům.
A ještě jeden dotaz, který přišel mailem. Jaká konkrétní kritéria byla určena zřizovatelem fakultní nemocnice pro rozdělení odměn pro zdravotníky, ale i nezdravotnické profese za práci v jarní pandemické vlně? Po Plzni totiž kolují informace, že ne všichni byli adekvátně a spravedlivě odměněni.
No co to je spravedlivě odměněn? To je otázka. Spíše řečnická. Každopádně já si myslím, že my jsme se zachovali k našim zaměstnancům už v té jarní vlně velmi vstřícně. Já jsem říkal, počkejte, až skončí ta první vlna, až budeme vědět, jak byla dlouhá, jak jsme pracovali, a tam potom dostanete odměny, a udělali jsme určitou diferenciaci, aby jsme věděli, že zaměstnanec, který pracuje na standardním oddělení, na covidovém, který pracuje na covidovém pracovišti nebo na JIPu, opravdu na infekci, tak aby byl řádně odměněn. Byla tam hodinová sazba, bylo to určité odstupňování, bylo to podle počtu směn, ale myslím si, že 74 milionů, které Plzeňská fakultní nemocnice těmto zaměstnancům vyplatila, je poměrně slušná kompenzace. To byla taková ta první část odměn. A druhá část odměn, kdy jste říkala, že to byli třeba i nezdravotníci, tak já jsem nařídil a vyplatil každému našemu zaměstnanci, každému, částku 5 000 korun za to, že chodil do práce v rámci covidu. Jediné kritérium tam bylo, že musel v rámci těch 3 měsíců, kdy byla ta doba covidu, odpracovat více jak 50% své pracovní doby. To znamená, že nečerpal dovolenou. Takže to byla druhá vlna, kdy jsme zaplatili opravdu všem, takže si myslím, že jsme se zachovali velmi vstřícně.
Úplně na závěr, co byste vzkázal našim posluchačům? Poprosím stručně, pane řediteli, co každý z nás může udělat pro to, aby se všechno zase v dobré obrátilo?
Chovejte se ohleduplně, poslouchejte vládní nařízení, chraňte sebe, protože tím chráníte nás. Buďte pozitivní, myslím tím s pozitivní náladou, mějte dobrou mysl a věřte, že to světlo na konci tunelu je a že Plzeňská fakultní nemocnice je špičkové zdravotnické zařízení, které má opravdu skvělé týmy, a my se o vás když tak postaráme.
Za návštěvu ve studiu a všechny informace děkuji doktoru Václavu Šimánkovi, řediteli fakultní nemocnice Plzeň. Velký dík vyřiďte všem vašim zaměstnancům. Děkujeme nejenom vám osobně, ale pochopitelně i jim. Přejeme všem hodně sil a hlavně hodně zdraví.
Děkuji za přání i za pozvání a dobrou noc.